Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Na své pouti časem směrem pospátku a naší zemí tak nějak kolem dokola jsme se dostali až k předělu 200 století, kolem něhož se děly věci. V politice, ve společenském dění, ve vědě a technice a také v umění a kultuře vůbec. Do poslední kategorie patří bezesporu architektura a ta ze sebe vydala právě v této době řadu vynikajících děl, i když si to následující 10 let dost lidí nemyslelo, ba mluvilo se o jakési dekadenci, nejenom v literatuře, ale i v umění architektonické. Zatímco ve Francii říkali secesi art nouveau, tedy nové umění, u nás se uhnízdilo pojmenování secese. O cestě tohoto směru, směrem k moderně, jsou vám připraveni vyprávět
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek,
jakož i autor rozhlasové podoby Toulek českou minulostí Josef Veselý. Spolu s již jmenovanými protagonisty SRO přikládají svoje polínka do tvůrčího ohně, jímž plápolá naše historie i režisér Jaromír Ostrý, mistr zvuku Josef Daněk a knižní inspirátor tohoto seriálu Petr Hora Hořejš.
Zdaleka ne každý to ví. Hlavní nádraží české metropole Prahy, jinak též Wilsonovo, bylo kdysi během pouhých 30 let postaveno dvakrát. Poprvé ve skromnějším, střízlivějším novorenesančním stylu, podruhé jako nejrozsáhlejší dílo zdobné pražské secese. Jestli původní hale z rýcovacího prkna architekta Antonína Barevícia stála modelem italská renesanční vila, pak budova novější, navržená architektem Josefem Fantou, se oděla do tolika dekorativních prvků, že se jí říkalo zámecké nádraží.
Dnes už je všechno jinak.
Zámeckým dojmem mohlo mladší a větší nádraží Josefa Fanty tak kdysi v skutku působit. Zejména, když je z přístupové strany brzy obklopil zahradnicky komponovaný park s jezírkem, skalkou, sítí promenádních cest a sochou amerického prezidenta Thomase Woodrowa Wilsona.
Roku 1941 zničený nacisty.
Dnes je krásná vstupní hala s Fantovou kavárnou odříznuta a částečně utopena v tělese dálnice.
Park někdejší Vrchlického sady s původní architekturou už nekomunikuje.
Pocity zámeckosti jsou ztracenou minulostí.
Nehledě na stav samotné budovy, která, kdo ví, zase v době i hodně vzdálených repríz tohoto pořadu, budou-li ovšem jaké, změní k lepšímu.
Všestranné tvůrčí dispozice byly největší předností tvrdošíného Jihočecha ze Sudoměřic, nejmladšího příslušníka generace Národního divadla Josefa Fanty. Byl nejen tvůrcem velkých stavitelských děl, ale i výtečným malířem, autorem fresek i z grafit, interiérů, designérem artefaktů ze dřeva, keramiky, kovu, textilu. Jeho dlouhověkost, dožil se 98 let, jako by byla sycena tvořivým elánem. Se svým suchým humorem říkával, že dostával metály od císaře France Josefa i od prezidenta Zápotockého.
Třetí osobitostí Fantova profilu byla jeho zbožnost. Přivedla ho k svébytné linii tvorby. rekonstruoval hřbitovy, navrhoval pomníky, oltáře, monstrance, ornáty.
Jeho Mohyla Míru Uslavkova představuje v bohaté autorské kolekci dílo nejznámější.
Ač se Zafantova života slohy střídaly, on zůstal věrný pouze dvěma.
Na počátku dráhy se schlédl v novorenesanci.
Aby poté, rokem 1900 počínaje, zůstal už oddaný secesi jako její přední a poslední představitel.
Po řadě jiných úspěchů se Josefu Fantovi naskytla životní příležitost. Stavba nového nádraží v centru Prahy. Podle jeho projektu vznikl v letech 1901 až 9 největší secesní komplex v naší zemi.
Dominují mu postranní věže,
kopule vestibulu,
velkoplošně prosklený oblouk průčelí
a bohatě zdobená mříž markýzy před vstupem do kdysi honosné Fantovy kavárny.
Po straně od vestibulu vedou patrová křídla, ve kterých jsou provozní kanceláře a restaurace, reprezentační sál a bývalý císařský, dnes prezidentský salonek.
Staré nádraží se bouralo a nové se stavělo za plného provozu.
Předtím nekryté kolejiště bylo zastřešeno ocelovými obloukovými konstrukcemi.
Na sochařské výzdobě se podíleli mimo jiné Stanislav Sucharda a Ladislav Šaloun, na nástěnných malbách Václav Jansa, Viktor Strety a další umělci.
Z další Fantovy tvorby jmenujme aspoň hlavní.
Hlávkovi vysokoškolské koleje,
dům zpěváckého spolku Hlahol na Vltavském nábřeží,
budovu ministerstva obchodu v Praze na Františku,
dominantní radnici v Prostějově.
On to byl, kdo vytvořil krásnou schránu na české korunovační klenoty.
K jednomu z nejznámějších jeho děl patří Mohyla míru na Pradském kopci na bojišti Tří císařů nedaleko Slavkova u Brna.
Ta má neobvyklý tvar komolého jehlanu o výšce 26 metrů, přičemž vrcholový starokřesťanský kříž má dalších asi 10 metrů.
Třicet roků se koncem 19. století stavěly paláce, školy, banky, nádraží a jiné veřejné budovy, hlavně novorenesančně. Zatímco dekorativní a stavební prvky baroka zůstávaly spíše ležet ladem. Poté bylo logickým krokem, když po nich architekti sáhli. Pseudobaroko se stalo pravda pouhou epizodou, jakýmsi kýchnutím v architektuře. A nešlo o návrat do 18. století v úplnosti, spíš o promiskuitní křížení z baroka vypůjčených motivů s renesančním fundusem.
Takže oni se ty barokní ozdoby jaksi přilepovali na renesanční korpus?
Ano, tohle mísení historických slohů je patrné na řadě staveb z konce 19. století.
Václav Roštlapil takto postavil na Malostranském břehu Strakovu akademii.
Původně to byla studentská kolej pro šlechtické synky, dnes je sídlem vlády České republiky.
Na okraji pražské Stromovky týž tvůrce postavil pseudobarokně novou akademii výtvarných umění.
Oswald Polívka vyšňořil živnostenskou banku na Příkopě.
Antonín Balšánek podobně pojal městské divadlo v Plzni.
Duchovní autoritou našeho novobaroka byl však Bedřich Oman.
Byl to zvláštní úkaz, návrat onoho barokního cítění vkusu přes 200 roků starého, znovu vzkříšeného u Prahu letopočtu 1900. Nostalgii po něm nevyvolali sami architekti, pátrající po něčem, co by osvěžilo a někam posunulo konstrukční střízlivost novorenesance. baroko ve skutečnosti neodumřelo. Ono přebývalo v povědomí lidí tiše dál. Jen se z chrámů a paláců přestěhovalo do venkovských stavení a drobných užitkových věcí. Vždyť grunty a chalupy na vsích se po celé 19. století intuitivně, neškoleně, přesto s vytříbeným vkusem a dokonalými proporcemi pořád běžně a svépomocně stavěly. Tomu zjednodušenému stylu se říkalo selské baroko. Najdeme je ku příkladu v jihočeských Holašovicích, zapsaných do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Venkovské příbytky, přečasto i městské, byly plné truhel, malovaných skříní, svatých obrázků na skle, hrnků, čbánků, talířů zdobených podle dávných dekoračních vzorů. V měšťanských salonech visely stále ještě vyráběné tereziánské ověskové lustry. Truhláři nepřestali stavět v podstatě barokní nábytek. A české ryté sklo i porcelán si po generace drželi blízkou příbuznost se vzorníky tvarů a dekoru z časů svého vzniku. Slovem, baroko tuto zemi fakticky nikdy neopustilo.
A novobaroko to vlastně svým smyslem pro výraznou dekorativnost a líbivost otevřelo bránu secesi.
Jak už to tu padlo, jedním z pamatování hodných hrdinů novobaroka, toho mostku vedoucího k secesi, byl Bedřich Oman.
V jeho ateliéru vznikly projekty České obchodní banky s kavárnou Café Corso na Příkopě a pak i luxusního hotelu Centrál v Hybernské ulici.
Časově to byly první secesní budovy u nás.
Dnes by jejich secesnost poznal jenom odborník, pokud se ovšem zachovali. Stejně jako původní interiér varieté, ano, dnešního hudebního divadla v Karlíně.
V profesorském křesle na Umprum nahradil Omana mladý, ani ne 30letý, za to mimořádně nadaný, moderně myslící architekt Jan Kotěra.
Ten vysype z rukávu hned několik působivých secesních etid, mimo jiné známý Peterkův dům na Václavském náměstí.
K tomu sadu půvabných vil.
Hlavně však secesní perlu v podobě spolkového Národního domu a divadla v Prostějově.
Aby svou invenci brzy na to zaměřil jiným směrem, k architektuře bez ozdob, v moderně a takzvaném funkcionalismu.
Přesto i bez Kotěry,
kterého jsme už na svých toulkách potkali,
bez Kotěry pohlceného jiným zájmem a směřováním, zbylo pro secesní tvorbu v Čechách a na Moravě dostatek tvořivých osobností.
Alespoň o pár jménech bychom se mohli zmínit.
Josefa Fantu a jeho hlavní nádraží číslo 2 jsme už probrali. Je tu však také práce Aloise Driáka a Bedřicha Bendlmajera, Hotel Evropa na Václavském náměstí.
Především však nemůžeme vynechat vůdčího ducha vrcholného období architektonické secese Osvalda Polívku s jeho několika pojišťovnami, bankami, hlavně však obecním domem v Praze na hranicích Starého a Nového města.
K tomu se ještě vrátíme.
Zvlášť však nelze pominout jméno Dušana Sama Jurkoviče, původem slovenského architekta a etnografa, který secesi velmi zblížil s lidovou architekturou.
Podle jeho návrhů vznikly vily a kolonáda v Luhačovicích a po něm pojmenovaný lázeňský dům,
jakož i výletní stavby Mamněnka a Libušín v pustevnách na Radhošti.
Libušín se po nedávném ničivém požáru probouzí k novému životu.
Secese.
Vlastně jsme ji ještě nějak blíže necharakterizovali.
Učiňme tak ve zkratce nyní.
Sám výraz secese, odvozený z latinského secesio, se volně překládá jako odtržení, odštěpení, odchod. Pro nás nejsrozumitelněji. Rozchod, a to mladších umělců se staršími. Představme si generační střet, a to jak profesorů, tak i žáků, tak konzervativců na akademiích s idealisty toužícími po změně. Perioda secese nebyla dlouhá, za to intenzivní jak horečka. Propukla na začátku 90. let, aby se s výstřely první světové války zase uzavřela. S trochou nadsázky lze říct, že to byl poslední univerzální mezinárodní sloh, který zasáhl všechny oblasti života. Architekturu, malířství, sochařství, užitkové umění, módu, životní styl. Secesní dekor, životní pocit, touha po svobodě, bezkonfliktnosti, malebnosti se vepsali do podoby paláců, účesů i tvarů posledního hrnku na kávu.
Oč v té secesní vzpouře šlo?
Ve hře bylo více závažných problémů současně.
Tak nejprve první úkol.
Hlavní slovo mělo rozhodnutí skoncovat s bezradným přešlapováním v architektuře.
A za druhé?
Na řešení čekala otázka, jakou estetickou formu najít pro novodobé, dříve ve stavebnictví nepoužívané, nahaté materiály typu oceli, železobetonu, velkoplošného skla a podobně.
Třetí úkol.
Vyrukovat proti braku továrně chraleného zboží. Obnovit kvalitu někdejší řemeslné a umělecko-řemeslné práce.
A konečně čtvrtý úkol.
Vyjádřit pocity člověka fin de siècle, konce století. Onen protiklad nadšení z moderní civilizace a současné stísněnosti pociťované vůči blízké budoucnosti.
Jak my tomuto pocitu dnes rozumíme. Ale abychom nebloudili někam do současnosti, tak zpět k secesi. Jaké byly vlastně její hlavní znaky?
Bujará ornamentálnost především.
Záliba v kombinování materiálu.
Plošnost.
Estetika lomených barev.
Vláčnost, měkkost.
Vlnící se křivky.
Asymetričnost.
Iluze pohybu.
Přírodní tvary, a to jak rostlinné, tak živočišné, včetně lidské, zvláště ženské tváře, takzvané maskarony, a postavy, také zvláště ženské.
Lpění na dokonalosti všeho.
Líbivost, malebnost, pohodovost, přitakání životu.
Secese odvrhla tradiční výzdobu fasád i interiérů a nahradila ji zejména rostlinnou vegetací. Inspiraci našli tvůrci mimo jiné v japonských dřevořezech, objevených impresionisty. Rostlinný dekor, nejraději plastický, štuk, kov, dřevo, keramika, zaplavil fasády, interiéry, okna a ostění, futra dveří, mříže, zábradlí. Vypadalo to, jako by fasády byly nejúrodnější půdou. Střídmost se dostavila až časem, kdy se od motivů rostlinných a živočišných ustoupilo spíše ke geometrickým. V oblibě byly větvičky vavřínu, jmelí, lípy, kaštanu, květy leknínu, sváčce, blatouchu, zvláště pak symbol čistoty lilie. K výrazným a častým ozdobám patřila takzvaná kouřová křivka, dlouhé, níťovité stonky bez listů, volně se stáčející na způsob cigaretového kouře. Obtáčela dívčí hlavy se stuhou, čelenkou či věncem, hlavy z ánfasu a reliéfně tvarované, s vlasy rozčesanými do stran. Charakteristickými zvířaty byly páv a labuť. Úspěch měly motýly, sovy, hadi, ryby. Symbolické barvy? Žluť jako barva slunce, světla, radosti, černá jako posel ducha, bílá co by symbol smrti a ztracených nadějí, modrá a zelená jako barvy nadpozemské, fantaskní. Často se objevovaly fialová a růžová, všechny spíše pastelové.
Za skutečný klenot české secese je právem pokládán pyšný palác na křižovatce dějin, kde jsou na nevelkém prostoru u pražské prašné brány vzájemně konfrontovány architektonické památky kdejakého stylu, významu i stáří.
Obecní dům viděli dřívější kritikové jako muzeální změť rozmanitých přístupů. My ji dnes s odstupem vnímáme jako krásnou.
Alfons Mucha, který se zrovna vrátil z Paříže, se nabídl, že celý obecní dům vymaluje sám, aby byl dekor jednotný.
Přál si jen, aby mu byly uhrazeny náklady.
Čeští výtvarníci se v tu ránu semkli jako smečka predátorů. Nápad toho navrátilce, cizáka a megalomana z hurta odmítli, aby posléze ustoupili jen o krůček.
Dovolili významnému spolutvůrci secesní výtvarné řeči pojednat jen jeden z pěti salonků, primátorský.
To už ale budova stála, jenomže my jsme ji ještě ani nepostavili.
Nejprve se bořilo. Za oběť padla kasárna, respektive areál někdejšího králova dvora.
Proběhly dvě soutěže, ale nikdo nebyl vybrán.
Načež se městská rada rozhodla pověřit vypracováním projektu profesora Antonína Balšánka a architekta Osvalda Polívku.
Začalo se stavět v roce 1904.
Velká část paláce byla zprovozněna v letech 1909 až 11.
Celý objekt byl zpřístupněn v lednu 1912.
Asi nepřekvapí, že kolem zadávání veřejných zakázek panovala řada pochybností, sporů, nařčení z korupce.
Obvinění, že nebyly realizací pověřeny nejlevnější nabídky či nejrenomovanější společnosti, nýbrž naopak firmy, spřátelené s představiteli města a podobně.
Hold, stará písnička.
Roztrpčený a nepříliš vkusný zápas o zajímavé výtvarné úkoly při výzdobě svedly též dva umělecké spolky. Jednota umělců výtvarných a skupina Mánes.
Některé přední osobnosti vyjadřovaly nespokojenost i s výslednou podobou obecního domu. Jeho slohové vyznění označovaly buď za zastaralé, nebo příliš eklekticky nečistě poskládané.
Takové spory ovšem provázely zrod velkých staveb odedávna.
Čas je milosrdný. Dnes už vidíme jen vydařené dílo, ne průvodní konflikty.
Tvůrci obecního domu lpěli například kvalitní rukodělné práci. A tak vše, od kování, klik, zábradlí, až po obklady a štukovou výzdobu, bylo odvedeno v super kvalitě. Návrat k sebeúctě řemeslníka vůči vlastní práci byl ostatně jedním z podstatných požadavků i přínosů secese. V duchu špičkovosti bylo vybráno, řešeno a provedeno také technologické, hygienické a sanitární zázemí paláce. Budova je dosud unikátním mechanismem chlazena vodou přímo získávanou ze dvou hlubokých studní. Vedle samozřejmého centrálního topení, moderních rozvodů elektřiny a vody, měla mimo jiné i odsavače prachu, výrobní kledu, chlazení sklepů, umývárnu lahví, potrubní poštu, rozsáhlou síť domácích telefonů a jiných vymožeností.
Obecní dům byl jedním z posledních hlasitých projevů secese na našem území. Architektura se už ale pohnula jinam, čekala ji moderna. Jenomže to už je jiná kapitola v toulkách českou minulostí. Dojde-li na ni řada. Thank you.
Toulky českou minulostí.